Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsiga, vist juudune hommik oli täna, aga ei ole midagi. Varsti tõuseb ka päike, õigemini trügib kuskil pilverebalate vahelt läbi ja valgustab natukene maad. No peab lootma muidugi, et annab ka teatavat vaimuvalgust ja nii edasi. Peale selle... Õige varsti on käes see aeg, kui päev hakkab ka kukke sammu võrra pikemaks minema ja veinib. Ja valget aega tuleb nii palju, et see lausa pimestab. Ei ole häda midagi, uudiseid muidugi tuleb, nende hulgas on ka müstilisi uudiseid, noh sõna otseses mõttes vägevaid võimsaid, just nimelt sellest aspektist, et kui... Natukene mõelda, mida ühe või teise asjaga tahetakse öelda ja mida tegelikult nagu öeldakse. Siin Andres Raidiga sai ju noritud sõnadega lal ja pole midagi parata, eks seda tuleb teha edaspidigi, sest üks ainukene vale sõna võib mõjutada kohtuotsust väga tugevasti. Lugesin mina täna näiteks niisugust uudist, et Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma loodab enne jõule kohtuda esimese Eesti riigipeana tema auks korraldatud tänu Jumala teenistusest loobunud presidendi Kersti Kaljulaidiga. Nimelt niimoodi tahetakse, et seda nime... Käänatakse kuigi keelesäutsus soovitati ikka grammatikale natukene rohkem alluda. Ja miks siis tahab peapiiskop presidendiga kokku saada? Sellepärast, et ta tahab arutada edasist võimalikku koostööd. Mida see nüüd konkreetselt tähendama peab, seda ei oskagi mina teile seletada, sest näiteks Riiast on tulnud... Kunagi õige mitu koostöö pakkumist Nõmme raadioga, et meie tuleme, võtame selle üle, teil pole vaja muretseda, programmi toome Moskvast ja teie võite siit üldse jalga lasta. See ongi koostöö. No niisugused koostööd lõppesid enne läbirääkimiste faasi jõudmist. Ühepoolse ära ütlemisega, mille peale küll nägu krimpsutati, aga noh. Oli teine nagu oli, eks siin oli igasuguseid tegelasi, kes lootsid selle pealt lihtsalt teenida ja ülejäänud värk ei olegi nagu tähtis, mis see siin nüüd peab olema või mis see siin nüüd ei pea olema. Aga milles võiks väljenduda koostöö? Eriti... Arvestades, et president on riigi teenistuses ja peapiiskopki pigem teenistuses kui tööl. Loomulikult võib selle koha peale öelda, et tegemist on tähenerimisega ja nii edasi, aga teisalt võib ju öelda, et teenistus on alati parem sissetuleku mõttes kui töö. Ma siin julgen näiteks... Võtta välja vanu dokumente, näiteks siin on politseiameti käskiri, see on sellest ajast, kui Jaan Jaani võeti teenistusse koosseisu välise politseiinspektorina. Tema siis niimoodi nagu kaplanite pealik või midagi taolist. Ja tema tööjuhendis. Oli siis, et ta teenib oma juures viibimisega või umbes niimoodi. See oli siis ametijuhend vist pigem mitte tööjuhend, sest töö nõuab tegemist, amet nõuab pidamist. Need on jälle erinevad asjad. Aga see sama teenistusse võtmine, see ütleb, et võetakse jah 2007. aastal teenistusse ja 2008 võib see amet ka otsa saada, aga nüüd vaatame, mis ta siis pidi teenima. Kehtestan Jaan Jaani kuu töötasu arvestamise aluseks teise palga astme kuu palga määraga 8000 krooni, mis tollal oli arvestatav summa. 8000. Avaldan Jaan Jaani politseiametniku teenistustaasi seisuga 24. september 2007 ja see on 0 aastat, 0 kuud, 0 päeva. Neljas punkt, maksan Jaan Jaanile, lisaks sellele 8000, motivatsiooni tasu, et ta ikka tahaks teenida oma juurel viibimisega. See on lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest, no seega viibib juures ja kurat ei lähegi ära. 4000 krooni kuus. Ja teine punkt ütleb, et maksan Jaan Jaanile lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest 11 000 krooni kuus. Mis need täiendavad teenistusülesanded olid, seda ei ole öeldud, aga niimoodi tema läks. Kui nüüd tahetakse arutada koostööteemadel, võt siin ma pean silmas just Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopi ja Eesti esimese riigipea, kes keeldus või noh, ei võtnud osa või ei tahtnud tema auks korraldatud tänu jumala teenistust, Kersti Kaljulaidi, siis noh, jah, paneme kolm punkti, aga ma ütlen, et koostöö ja koosteenistus, see võib viia edasi. Mitte, et ma sellega nüüd midagi öelda tahaksin, aga lihtsalt tore oli öelda niimoodi. Kenakene kirjad üks sattus mulle ka eile näppu ja see on selles mõttes tore, et käsitleb ilusaid asju, aga ka väikese vimkaga, kui mõtlema hakata. Kui ei mõtle, siis on kiift, uhke, avanti popolo sinna ja kohe avanti popolo tagasi. Viis aastat tagasi, 23. novembril 2011, otsustas Otepää vallavolikogu sulgeda Pühajärve põhikooli. Lapsevanemad näitasid kooli kaitsmisel kodanikuks olemise valu ja võlu. Sellest kohtuvaidlusest on põhiseaduse paragraf 37 kommentaaridesse jõudnud põhimõtted, mida kokkuhoiule lisaks tuleb kooli sulgemisel kaaluda. Haldusreformi hammasrataste vahele jäävate koolide puhul ei tohi neid unustada. See on ilusti öeldud. Kohtuvaidlused, pretsedendid ja põhiseadus aina kommenteerub ja kommenteerub, mida ma pean iseenesest natukene ohtlikuks, sest kui põhiseadusesse on kirjutatud ikka liha, siis olgu ta liha, kui kala, siis kala. Ma saan aru, et lätlastega veel mängida, siis võivad suhteliselt sarnase kõlaga sõnad tähendada erinevaid asju, aga noh ikkagi. Ja siin on herr Jõksi ütlemine. Vallavolikogu poolt kooli sulgemiseks toodud põhjendusi edasi arendades tuleks ka Eesti Vabariik sulgeda. Kuivõrd väikeriigi ülalpidamine on kulukas? Ja vaat see on juba esmapilgul muidugi tore, aga kui 37. paragrafi võib kommenteeritada ja nii edasi, noh muidugi võib, vaba algatus tore ja kõik. Kuigi tegelikult, eks see peaks kõik lähtuma ka põhiseaduse preambulist, aga noh, see on oma ette teema. See seisukoht, et kui vallavolikogu printsiipi edasi arendada, tuleks ka Eesti Vabariik sulgeda, kuivõrd väikeriigi ülalpidamine on kulukas, see seisukoht on tegelikult sügavalt globalistlik ja selle edasi arendus põhjendaks ju ka Eesti Vabariigi ühiskonna algrakukeste ülalpidamise liigse kulukuse, mille vähendamisega praegu tegeletakse, suunates jeeki meid üle lahe või kuhugi veel kaugemale tööle. See tähendaks ka perekondade lagundamist, sest perekonnana eksisteerida ja see ei ole nagu loogiline. See tähendab, et loomulikult võrreldes eriõksiga olen mina demagoog, aga üldiselt see põhjendaks ka ära, miks inimene peab olema ebamäärases soost või sootuks sootu. Sest oma seksuaalsusega võib saavutada, no näiteks juhtub sinu seksuaalse tegevuse tulemusel õud laps sündima, siis see ju suurendab veelgi sinu kulusid. Aga ega ei tohi igasuguse tühisuse peale kulutada, sest raha on vaja riigil, mitte sinusugusel tolkamil, kui niimoodi võib öelda, tõenäoliselt ei või, aga ega see ei tähenda, et see õige ei ole. Umbes sama teema peale on põrganud nüüd ka Margus Mikomägi Maalehes. Seda ma nägin kohe päris idiootlikult vara hommikul seda artiklit ja peab ütlema, et julge peale hakkamine on pool võitu, edasi kiskus natukene alla mäge, aga see esimene pool oli vägevalt pandud ja seal ei olnudki enam niimoodi erilisi, tähendab selles alguses veel ei olnud erilisi sugemeid, no siukse loodus pseudofilosofiks olemisega, nagu noh, näiteks Jaan Tätte on ju tegelikult hea pseudofilosof, nii nagu ka Mikita, kelle juurde Mikomägi jõuab. Ma ei tea, kas nime kõlade või millegi muu pärast. Aga herr Mikomägi kirjutab. Kliendist kodanikuks saamine omal maal. On see enam võimalik? Kodanikul on õigused. Klient peab kõik ise kinni maksma. Ütleksin vahele, kodanikul on kohustused eelkõige. Ja kodanik osutub mõneti kliendi teenindajaks, aga no see selleks. Klient peab ise kõik kinni maksma ka valitsejate lolluse. Meid on aastatega harjutatud, et lapsed on koolide jaoks kliendid. Haiged on kliendid haiglate jaoks. Politsei asi on pakkuda teenust. Elu Eesti riigis on nagu laadal. Nüüd on käibesse tulnud ka see, et me kõik oleme omavalitsuse kliendid. Kuulge, sõbrad, ma elan siin. Jah, aga mis see elu see on, eks ole, sa oled klient? See elamine on elamisõiguse teenuse kasutamine. Ja herr Mikomägi kirjutab. Päris kindlasti ei taha ma, et vallavanem oleks kui kaupluse juhataja. Valitsejate asumine, saamine ja jäämine parseldajate, ostan ühega, müün vähemalt kuuega maailmavaate kandjad, eeskõnelejateks on peapõhjus, miks on kadunud igasugune võimul olijate autoriteet. Ükski tark isa ei ütle enam oma pojale, et õpi poeg, siis sinus saab suur riigimees. Meie valitsused ka räägivad alalõpmata, kui tähtis on olla hoopis ärimees ja ettevõtja. Näete, isegi Mikomägi teeb siin vahet, mis on äri ja mis on ettevõtlus. Need on erinevad asjad. Ärikad võidavad, ettevõtjad saavad peksa. See on Eesti ühiskonna eripära. Aga herr Mikomägi kirjutab veel. Pange tähele seda liidrite käsulauda. Enam ei piisa vaid kohalikul tasandil toimetamisest, vaid tuleb kasutada terviklikumat lähenemist, mis võimaldab arendustegevusse kaasata ka piirkonna väliseid ressursse. Tuleb aktiivselt teha koostööd teadus- ja arendusasutustega, teiste arendajatega oma regioonis ning tegevusgruppidega nii Eestis kui väljaspool. See liidrite käsulaud
Oi, kulla kuulajat, ei kujuta ette, kui palju pappi see tõi sellele sisse, kes selle välja mõtles.
Näete, sisend, väljund, väljund, sisend, jah.
Ja nii edasi. Ja meie peaksime sellest juhinduma ja tegema koostööd teiste arendajatega oma regioonis. Mille arendajatega? Kurrat seda teab, peasid arendab midagi ja muidugi tegevusgruppidega.
Niimoodi kirjutab Herr Mikomägi ja see tsitaat on ikka ka midagi väärt. Ega ma seda juttu täies pikkuses ette ei loe, sest juba oma mõtted kipuvad segama.
Ja Herr Mikomägi kirjutab veel, et kui õpetad Raela külas eesli rääkima, siis sellest ei piisa. Teed koolitusfirma sinna kõrvale ja peagi kõnelevad Eestis kõik eeslid. Üsna selge, et eesti keelest ei piisa. Maailm ei saaks aru, mida meie eeslid kõnelevad. Ja nii tuleks neile selgeks õpetada ka hiina keel.
Milline tegevusperspektiiv? Koolitamine. See on võimas sissetuleku allikas ja koolitavad need, kes ise sellega, milleks nad teisi koolitavad, toime ei tule, et vaadata... Kas siis kahjurõõmuga või lause idiootliku üllatusega, mis juhtuma hakkab kahjurõõm? Muidugi siis, kui näen, nemad ka ei saa hakkama, aga kui keegi toime tuleb ja siis tuleb midagi ette võtta, siis tuleb seadus kehtestada, et ta ei tuleks kurat toime, sellepärast, et koolitus, mõelge, kui palju meil on igasuguseid müügimehi koolitatud, mõelge, kui palju meil on välismajanduse spetsialisti ja kõik on perses.
Ja, Herr Mikomägi kirjutab, ja pidage maamehed siis meeles. Uuenduste keskel tuleb meil aga hoida tasakaalu kõige uue ja liider lähenemise algpõhimõtete meie juurte vahel. Meie juured on alt üles lähenemine, piirkondlikud arengustrateegiad, erinevate sektorite partnerlus, võrgustumine ja koostöö, integreeritud maaelu areng, innovatsioon, horisontaalne juhtimine.
See on muide tsitaat kuskilt targast dokumentist, mille peale tahaks selle tsitaadi välja ütlejale öelda lihtsalt, mine perse. Muud ei oskagi selle peale öelda, sellepärast, et see on ikka... Päris vägev, kui lai on see põhi, mille õnarustesse saab panustada edendades seda samust, mis on regioonide vahelise koostöö edendamise. Ja. Kõik see lugu, mille ma ette kandsin, oli siis Margus Mikomäe jutukene Maalehes, mida ma soovitan teil lugeda. Kliendist kodanikuks saamine omal maal. Eestas mööglih oleks karjunud isegi Adolf Hitler. Aga ta ei karjunud, ta tegi midagi ära. Kui nii võtta, siis ka maksuametis on ju klienditeenindus, kui ma õigesti aru saan. Ja kui tänast terminoloogiat kasutada, siis ilmselt võib kunagist NKVD-d samuti käsitleda kui kliendi teenindajate organisatsiooni, kus osutati klientidele ülekuulemis, piinamis ja Siberisse saatmise teenust, millesse panustati siis, kui vastu lõugu panustamisest aega üle jäi. No muidugi selge on see, et maha monarhia, algselt öeldi seda küll, jätkuks lausele, et täpsus on kuningate viisakus, maha monarhia, no maha monarhia ka selles mõttes, et ega siis meiegi kontrollametite kliendid ei ole kuningad.
Ei. Klient, see on kukutatud kuningas riigiameti jaoks. Kliendil ei ole kunagi õigus ja ei olegi. Ja me jõuame... Võimude lahususe juurde, kui ma ütlen, et miski asi on lahus, siis vaimusilmas ma näen ikka tagumenti.
kus kannikate lahusus on muidugi silmaga nähtav, aga tegelikult probleem on seal vahel.
Rahvas on kõrgeim võim. Vähemalt niimoodi kuulutatakse meie põhiseaduse esimeses paragrafis, kuigi sealgi on öeldud, et ikka rohkem nagu töötegija selles mõttes, et ta kannab seda karistu, kõrgemat võimu. Muide, kas teie teadsite, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema riigivõimu kandja on rahvas? Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. No ja edasi, no nagu ma ütlesin, võimude lahusus ja siis on juba täitev võim, kes täidab su niisuguse pimeda vihaga igasuguste asjade vastu. Siis on kohtuvõim, kes ei lase sul oma viha väljendada. Siis on seadusandlik võim, kes teenib oma kohal viibimisega ja osutab rahvale, noh, mõlaajamisteenust või mida ja võtab vastu jesmasalikult euro korraldusi. Seega tähendab võimude lahusus kõigepealt seda, et võim ja rahvas, need on lahus. Ja noh, ilmselt siis üks ongi see eesel, kes õpib viinakeelt ja kannab ja teine siis osutab kandjale enda kandalaskmise teenust, mille eest muidugi see, kes kannab, peab kõvasti maksma. Aga nüüd siis see maksuamet, kelle kliendid me oleme, tema on täitev võim, tema viib ellu seadusi ja kontrollib nende täitmist. Ta on ka kohtuvõim, kui vaja, kui otsuse teeb, siis on kliendil kohustus tema otsus ümber lükata kohtulikult, mitte mõistuspäraselt, kohtulikult. Ja kuni seda ei ole tehtud, on täitev menetluses kõik nõuded kohe sisse nõutavad. No põhimõte ongi see, et kõigepealt maksa kõik oma trahvid ära, kõik karistused, värgid, rahalauda. Ja siis mõtle, kas sul on nii palju pappi, et veel kohtu poole pöörduda. Hehehehe, Beethoven. No ja, siis on ta muidugi see maksumet jälle täitev võim. Ta võib minna otse kliendi konto ja vallasvara kallale. Ta on ka kohtuvõim. Ta laseb kohtul panna ilma mingi erilise menetluseta kliendi kinnisvarale keelu märked. Ja muidugi on ta ka seadusandlik võim, ta laseb Riigikogul läbi koalitsiooni ja selle haamri, mis kinnitab ja rahandusministri muuta seadusi, lisaks tõlgendab ta ise seadusi, et kõik see, mille ma siin ette lugesin, oleks ikka efektiivsemalt teostatav, et järellüpsi suurus ületaks põhilüpsi suuruse vähemalt 3-kordselt, sest ainult siis imestavad kõik või umbes nii. Aga miks Eesti rahvas elab nii, nagu tema elab? Miks ühele ei meeldi üks, teisele ei meeldi teine? Miks tegelikult ollakse ühises hädas, aga väljendatakse seda natuke erinevate sõnadega? Kes näeb probleemi, kes unistab lahendusest. Muidugi kõige suurem on see koor, kes ütleb, et meie peame kirjutama palvekirja, petitsiooni, siis valitsejad saavad aru. No mina ei ole veel näinud, et kips kuju hopakki tantsiks, aga no ega ma seda ka ei ole näinud, et valitseja aru saaks. Võib ju muidugi väita, et kunagi näe, talumehed kirjutasid kirja, ja tsaar ehmatas ära ja andis neile kurat teab, mis õigused kõik. No ei usu ma seda, lihtsalt ei usu, sest juhtimine käib ülevalt alla. Alati võib ju öelda ka, et eestlased laulsid nii kõva häälega laulva revolutsiooni ajal,
et nõukogude võimule meenusid Jeeriku pasunad, mida kirjeldatakse piiblis, ja ta hakkas värisema ja pudenema ja nii edasi. Tegelikult siin ma panen ühe lingi ka, juriidiliselt on Nõukogude Liit olemas ja tegelikult eks me tunneme seda enda ümber ka ära, aga miks Eesti rahvas elab nii nagu ta elab, mille pärast üldse elab või et no ilmselt on sigitatud ja ära surra ka nagu ei taha, ei oskagi õieti, millegi siin võib välja tuua ka, et neid enesetappusid on päris palju, aga noh, on nagu on igal tööpäeval ikka üks ja umbes nii see keskmine peaks olema, aga Eesti rahvas elab nagu ta elab. Väga lihtsatel põhjustel, tuimus, ükskõiksus, laiskus mõtlemises, laus, rumalus, mis on eelmise tulemus, ma ei tea, mingisugused kilplakompleksid, koordinatsiooni häired nii mõtlemises kui ringi tuigerdamises, sellepärast, et segamini on eesmärgid ja vahendid, loogika ja loillus ja muidugi kõige tähtsam, sest et raha põle. Tuletan meelde, et ütles ju herr Jõkski, et vallavolikogu poolt kooli sulgemiseks toodud põhjendusi edasi arendades tuleks ka Eesti vabariik sulgeda, kuivõrd väike riigi ülalpidamine on kulukas. Miks tervishoius ei ole raha? Sest ta on tervishoid, mitte tulemuslik ravimine. Ta on kalli ja kasumliku teenuse osutamine, mitte ravimine ja terveks tegemine. Ta on kalli ja kasumliku teenuse osutamine, mitte ravimine, mitte terveks tegemine. Vaat see terveks tegemine, see on kohusetundlike arstide hobi, millega neil lubatakse ka jao pärast ikka tegeleda. Aga kui see tegevus liiga kaugele areneb, pannakse tegevusele punkt viitega, et haigekassal ei ole raha. Mis tähendab tegelikult seda, et apteegiketid ei tohi kaotada klientuuri. Muidugi võib juba siin ka vihjeid vaadata, näiteks täna lugesin kuskilt, et Eesti haiglad üldjuhul tudengitele praktika eest tasu ei maksa samal ajal kui Soomes võib praktikant üliõpilane teenida vaata, et 500 eurot päevas. Arstiteaduskonna üliõpilased tunnistavad, et peale selle, et saab paremat raha või rohkem raha, siis Soomes õpib seal ka rohkem ja noortesse suhtutakse palju paremini. Tundub, et seal on tegemist lihtsalt kollektiivse edasi minekuga ja vanad arstid on aru saanud, et ega nad selleks ei ole vanad kogemustega arstid, et taitninade praaki lappida ja nad kannavad hoolt selle eest, et noored arstihakatised saaksid aimu ka nüanssidest, mis tulevad aastate ja kogemustega. Meil siin pidavad olema natukene teistmoodi. Ikka see P-tähega vene keeles tulnud sõna, mis eesti keeles levib, kui kulu tuli. Ränk, ränk, värk. Aga kui me vaatame nüüd natukene edasi, siis suuremad haiglad lõpetasid 2004. aasta vähemalt kasumiga. Eks see ole ka üks põhjus, miks meie meditsiinis või tervishoius või kuidas seda nimetada, raha ei ole. Kuidas on võimalik, et raha ei ole, aga kasum on, seda mina teile seletama ei hakka. See on niisugune arhailine mafia moodus ja sellega tullakse kenasti toime. Aga võtame nüüd natukene siit läbi ajaloo. Tallinna linnale kuuluvad Lääne-Tallinna keskhaigla ja Ida-Tallinna keskhaigla said 2009. aastal, see on siis nüüd 2004. viis aastat edasi, vastavalt 23,4 ja 0,9 miljonit krooni kasumit.
See oli krooni aeg, kasum oli. Ida-Tallinna keskhaigla 2014, 82,8 miljoni eurose käibe juures 1,8 miljonit eurot kasumit. Aga samal ajal selleks, et ravida nagu raha ei ole. Ja kui keegi käib teispool teed oppe tegema, siis võib juhtuda, et ta peab minema edasi juba Soome oppe tegema, sest niisugust kõlvatud konkurentsi, kus ravitakse inimesi terveks, seda ei kannata ükski kasumliku ettevõtte juht. Vähemalt ma saan siit oma loogikaga niimoodi aru. Lääne-Tallinna haigla majandusaasta auditeeritud tulemused näitavad, et haigla lõpetas 2014. aasta positiivse tulemiga. Teenides 50 miljoni eurose käibe juures 2,2 miljonit eurot kasumit. Muidugi võib alati öelda, et ega me siis seda kasumit nüüd välja ei võta, see kasum on siin niimoodi, me panustame, investeerime, manustame ja klistireerime, aga ikkagi kasum. Mu jaoks on natukene loomu vastane. Näiteks see, kui tuletõrje hakkaks teenima kasumit või umbes niimoodi või no loomulikult eks... Oma osalus, see on niisugune võlu sõna, siin on ka see osa, mis tuleb kas või sotsiaalmajal endal teenida või tuletõrjel võibolla endal teenida, no ei tea, ei tea. Riigi kvaliteeti muidugi näitab ka see pakkumine, mille ma sain oma postkasti ja mis kõlab ka uhkelt. Kui teie ettevõttel on võlgnevused, kohtuvaidlused, maksuvõlad, või puudulik raamatupidamine, siis võta meiega ühendust ja saada firma nimi ja registrikood. Teeme teie firma likvideerimise hinna pakkumise. Uus omanik kutsub tagasi praeguse juhatuse, muutub ettevõtte nimi, aadress, sidevahendid. Kohustused ja nõuded jäävad seotuks ettevõttega, mille eest vastutab uus omanik. Lisaks pakume juhatuse liikme renti 7%-lise teenustasuga. Mille peale tahaks rõõmsalt röögatada, sits president Funt on ikka veel elus ja vat kinni teda ei panda. Mille peal see protsent võetakse, 7% teenustasu. Riigile pakutakse NATO riigikaitsevõimekuse teenust 2% eest SKP-st pluss ülevalpidamiskulud. Aga see 7% on siis mis? No, tont seda teab, aga raha tahetakse. Ilmselt see ongi kogu trikki uba. SKP, kui me räägime siin nüüd sisemajanduse koguproduktist ja selles 2%, mis peab minema siis sinna, et oleks sealt saada seda. SKP oli 2013. aastal, ärge nüüd ehmatage, aga 24,88 miljardit dollarit. 2015. aastal oli SKP jooksev hindades ja kükk käibe maksus võib olla. Tont seda teab, see viimane termin on minu välja mõeldud, aga jooksev hinnad, see on olemas. Jooksev hindades oli siis SKP 20,5 miljardit eurot, millest 2% peaks olema 410 miljonit, mis läheb siis SKP-se. Ja sellest meie saame siis seda, et meil on võõrväed sees ja väidetavalt kellelgi on hirm julge olla, et kuni väed on sees, see nii on enam vähem kindel, et mina jõuan nende eri transportiga jalgalasta, kui midagi juhtuma peab, aga see, et midagi juhtuma peab, see on ju siililegi selge, me ju töötame selle nimel või ei tööta või ma ei tea ka, noh, nii on.
Ja tervishoidu läheb ka paras sportsraha ja nagu me näeme, jätkub ka natukene kasumiks ja jätkub tütarettevõtete kasumiks ja jätkub teenuseosutajate kasumiks ja üldiselt elatakse hästi ainult võt. Haigete terveks tegemiseks raha ei saa jätkuda, sest näiteks apteegikettide käibelangus põhjustaks ju ja nii edasi. Aga täna on meil juba 24. safar 1438 või 25. november 2016, ehk siis 24. Šešvan 5777 või 25. marus 10229 või juuliuse päev number 2,457,716. Ja peab ütlema, et seegi arv on kasvanud üle öö ühe võrra, mis protsenti küll välja ei anna, aga no ikkagi. Pilk ajalukku. Aasta 1095. Paavst Urbanus teine kutsus usklikke vallutama moslemite käest tagasi püha maa, mis saigi risti sõdade üheks tõukeks. Mille poolest maa püha oli, see on jälle niisugune nüants, et tontsest aru saab. Võibolla tegemist on mingisuguse erastamise eelkäijaga või nii. Aastal 1905 Postimehe ringkonna tegelased eesotsas Jaan Tõnissoniga asutasid Eesti rahvameelse edu erakonna. 1922 Howard Carter sisenes Tutanhamoni hauakambrisse ja tuli kõik, mis tulema peab. Tuleb välja, et seal oli mingisugused seene niidistikus poorivärgikesed ja need siis saastasid kopsusid ja vaaraoneedus oligi alguse saanud. 1933 Balti-Saksa erakonna saarasid võimu natsionaalsotsialistid. Parteijuhiks valiti Viktor von Zurmühlen ja aseesimeheks Heinrich Jukum. Ja edasi ütles von Zurmühlen juba, et tema toetab vabadussõjalasi. Valitsus selle peale oli sunnitud erakonna sulgema ja selle ise hakanud juhid arreteeriti ja saadeti välja. No näete. Eks sealt ka mõned tavad ju alguse said. 1939 teatas Nõukogude Liidu valitsus, et Mainila külas on õppustel olnud punaväelaste hulka langenud mõned kahurimürsud, mille tagajärjel saanud neli punaväelast koguni surma. Soome süüdi. Soome pool korraldas ka juurdlusi, tuli välja, et tegu oli Nõukogude provokatsiooniga, ja selle korraldas siis Leningradi sõjaväe ringkonna staabi luure osakond. Mis tuli, see tuli. 1940 Saksa ajakiri Der Radler teatas, et filmi Jutsüs on esimese kuu jooksul vaatamas käinud 8 miljonit inimest. 1942 Eesti omavalitsus kehtestas Eesti rahva ühisabi ettepanekul emade kaardid, mille alusel emad said laste pealt soodustusi. 1970 preestriks riietunud pistodaga relvastatud Boliivia kunstnik ründas paavst Paulus VI. 1978 eelmäng Iraani võimu vahetusele šahi kukutamiseks kuulutasid islami usujuhid ja poliitikud välja kogu riiki halvanud streigi. 1988 Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidium tunnistas Eesti NSV suveräänsusdeklaratsiooni kehtetuks. Moskvas sai Arnold Rüütel kõvasti sõimata. 1993 politsei eriüksus arreteeris
Tallinnas Läänemaa jäägrikompanii endise ülema Asso Kommeri. Eelnenud tulevahetuses sai haavata komissar Koit Pikaro ja veel üks politseinik. Pikaro läks ajalukku, üks politseinik ilmselt jäigi üheks politseinikuks. 2014 saime teada, et iga kolmas enesetapja on pensionär ja et Eestis läheb vabasurma umbes 70 pensionieas inimest aastas. Arvestades, et see on iga kolmanda lugemine, on aastas 210 enesetappu. See on siis 2014 seisuga. Peamine põhjus. Peale terviseprobleemide on üksindustunne, mida toodetakse Eestis kohe hulgi ja individuaalselt. Ja valdav osa sissekandeid Eesti suitsiidiregistris on märkega X70, tahtlik enesekahjustus poomise, kägistamise ja lämmatamisega. Niisugune kole seis oli siis 2014, kuidas asi edasi läheb, tont seda teab. Aga nüüd, head inimesed, sai siin saate esimeses osas räägitud päris pikalt riigi probleemidest ja sellest, miks me elame nagu me elame. Ja ma arvan, et siia saate otsa sobiks praegu ka nädala lõpetamiseks Harri Raudvere sõnavõtt 6. ühistu konverentsil, kus Harri rääkis riiklikust ära tegemisest. Kes pea tõstab, sellele tehakse seadus, sest riigil on raha vaja.
Austatud ära president, austatud koosviibijad, mul on tõesti suur au olla täna siin teie ees ja võib-olla võtta kokku kogu see tänane päev oma viimase ettekandega. Ja see ettekanne võib-olla erineb oluliselt nendest teistest ettekannetest, mida te täna siin kuulnud olete, sellepärast, et juba isenest see teema, riikliku ärategemise ühistegevus, on oma olemuselt piiravalt intrigeeriv ja kindlasti saab küsida, et kas see üldse on võimalik või millast see mees üldse rääkida tahad. Selle teema püstitamine ja soov teiega seda teemat jagada on tullud või lähtunud väga konkreetsetest asjaoludest, mis tuginevad isiklikule kogemusele. Mina, Harri Raudvere, julgen tunnistada, et ma olen maailmavaatelt radikaalrevisionist ja kipun oma elu korraldama täpselt nendest samadest maailmavaatelistest seisukohtadest lähtuvalt. Mul on väga kahju, et ajapiirangu tõttu ei ole mul võimalik, Raigo ära tehnikurba nägu, ajapiirangu tõttu võimalik süveneda ja rääkida kõikidest nendest teemadesse või seda teemat puudutavatest detailidest, kuid kindlasti mingi ülevaate või mingisuguse aimsuse saan manda sellest ülekandest tulenevalt, vettekandest tegenevalt ja peaks andma ka mingisugused suundumused meie riigi arengust. Kaua selline areng või eksistents üldse kesta saab, see on loomulikult omaette küsimus. Ja sõltub paljudest teguritest, kuid täna kajastatav teema on vähemalt üheks ja kindlasti mitte kõige helgemaks näitajaks meie riigi tegemistes. Samas ma ütleksin veel, et mul on öeldud, et kui ma räägin midagi oma isiklikest kogemustest või kõige räägib oma isiklikele kogemustele tuginevalt mingisugustest sündmustest, probleemidest, siis kiputakse seda inimest nimetama kibestunud inimeseks. Nüüd olete kõik ju seda kuulnud. Ja tavaliselt juhtub see siis nii, et selle sama teema või olustiku kirjeldamisega või selle teema käsitlemisega või selle teema käsitlemisele tõmmatakse praktiliselt kriips peale, sellepärast, et öeldakse, et kui sa oled ju kibestanud, ega see informatsioon, mida sa räägid, ei pruugi olla ju õige ega ka aktuaalne. Ja sellest tulenevalt ma kinnitan teile, et ma ei ole kibestunud inimene kaugelt sellest ja püüan just nimelt selle teema lahti mõtestamisel lähtuda isenese kogemustele ja teadmistele. Ja ütlen ka veel nii palju, et loomulikult ei ole selle ettekande järeldused seotud mingite konkreetsete teaduslike uuringutega, tegemist ei ole teadustöödega ja usutavasti selliseid teadustööd ei eksisteerigi. Ega ei saagi eksisteerida, sest juba hüpoteesi püstitus oleks otseses vastuolus üldist arusaamadega. Lihtsalt läbi aastat oleme radikaalsete inimestena rääkinud ja kirjutanud meie riigi arengu võimalikest stsenaariumitest. Oleme välja lasknud 2 hundiraamatut, peagi ilmub 3. Oleme näinud ette ühiskonna arenguprotsesside dünaamikat ning saanud selle eest peavoolu meedia poolt premeeritud kõik võimalike nimedega. Me oleme olnud küll natsid, küll populistid, aga just nimelt sellepärast olengi ka omale kuuluvat Nõmme raadiot elus hoidnud kõik need aastad, et rääkida nendest küsimustest ja nendest teemadest, mida me arvame. Ja peaks täna ütlema, et oleme jõudnud ka nii kaugele, et iga meie saadet, meile õudnatundi kuulavad täna tuhanded eestimaalased, mida on väga hea ja võimalik vaadata läbi siis meedia. Me näeme seda tagasisidet ja rõõm on tõdeda, et iga päevaga on meie kuulajaid järjest rohkem. See tähendab seda, et ju siis ei ole ikkagi päris nii rumal jutt, mis inimestele vastukarva käiks. Miks ma seda teemat kõike käsitlen ja puudutan? Sellepärast, et see on nagu üks selline valdkond, millega ma olen elus hästi palju kokku puutunud. Mina olen kokku puutunud ühiskonnateadustega päris mitmel korral. Esimene kord Venemaal õppides, teisel korral Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas ja kolmandal korral juba Eesti taasiseseisvumise ajal Tallinna Pedagoogika Ülikoolis, nüüd on juba Tallinna Ülikool. Ja viimane kord ei puutunud ma selle teemaatikaga kokku just niivõrd teoreetilist laadi, vaid just praktikilist konteksti silmas pidades, sest see oli otseselt tookord minu tööülesannetega seotud. Ja ma sain sealt küllalki piisava üllatusliku tagasiside, sõidame sellepärast, et noh, olles seal, kerkis ülesse küsimus, et keda siis peaks riigis esindama sotsiaaltööta. Noh, seal haakub ka natukene kas või selle sama ühistulise tegevusega, no kuigi ta on nagu kõrvalteema, no aga siiski. Ja kas riikliku ideoloogiat või inimest peaks siis sotsiaaltöötaja esindama? Ja oma üllatuseks tõdesin, või sain teada, et sotsiaaltöötaja missioon peab olema riikliku ideoloogia vahendamine abivajajale. Sotsiaaltöötaja peab olema valitsevale ideoloogiale lojaalne ja viima ellu või õigustama riigi tegemisi või tegemata jätmist. Noh, see on jälle omaette teema, mida siin tõesti me praegu ei saaks kajastada. Kui ütleks niimoodi, et kõik need nõukogudaegsed õpetused, millal tollalt said õpitud, tuginisid ju sotsialismi võidu käigul. Ja see ühiskonnakord, mille me oleme täna enestele valinud, sai ju piisavalt palju kriitikat. Ja võiks julgelt öelda, et ta sai piisavalt palju objektiivset kriitikat, sest tollal mitte ei ülistatud kapitalistlikud ühiskonnakorda nagu täna, vaid näidati puudusi ja paratamatult kirjeldati selle ühiskonnakorralduse hukku. Kas ta nüüd hukkub või mitte, aga iga kriis toob kollapsit lähemale ja selle süsteemi korrastamiseks on paratamatult vaja suuremat sorti segadust. Ajaloolistele kogemustele tuginedes teame, et parem viis süsteemi restardiks on sõjaline tegevus, mida täna valmistatakse maailmas ette uute jõujoonte paikapanekuks. Ja te võite mind uskuda või mitte, aga sõjast me ei pääse. Kas tänases riigi ja kui institutsiooni tunnuste hulka võib liigitada või saab määratleda üldse sellist mõistet nagu ühistegevus? Ja meil kõigil on ju tegelikult ettekujutus riigist erinevate tunnuste alusel, mis on selged ja hoomatavad. Ja ka seda, mida on siis erinevad autorid ja teoreetikud rõhutanud, mida me siin ka täna ettekannetes oleme korduvalt näinud ja kuulanud. Kuid katsume nendes küsimustes jääda just konkreetselt meie Eestimaa juurde, meie Eestimaa riigi raamidesse, sest see on meie kodu, see on meie riik ja see puudutab vahetult meid kõiki. Hoomame seda rohkemal või vähemal määral, sest see küsimus on ju oma olemuselt subjektiivne. See on seotud isiksustatud tunnetusega, mis tugineb inimese sotsiaalsele küpsusele, maailmavaatele ja loomulikult empaatia võimele, mida meile kõigile kahjuks ei ole emakese looduse poolt ühtemoodi ja võrdselt jagatud. Riigil kui sellisel ei olegi ju tänapäeval välja kujunenud ühtselt mõistetavat definitsiooni. Iga poliitiline või sotsiaalne grupp, nii nagu ma ütlesin, ka arusaamistele tugineb, püüab riiki defineerida või määratada just lähtuvalt oma sobivast vaatenurgast lähtuvalt. Et seda teemat sügavalt lahata, tuleb määratleda tänase riigi olemus, mitte just kasutada definitsiooni või üritada seda defineerida, vaid kirjeldada arenguprotsessi ja selles valguses üritada lahti mõtestada või lähtuda põhimõttest, et kõik areneb ajas. Kas ta areneb või taand areneb, see on muidugi omaette küsimus, aga fakt on see, et ta muutub ja muutunud on meie riik väga palju. Vaateldes tänast meie riiki ja üritades neid protsesse analüüsida, mis on toimunud ja püüdes luua mingitki seaduspärasus tekinud kaoses, saab tõdeda, et määratluse baas aluseks saab ja tuleb võtta omaaegne marksismi klassikute detailidene lihvitud definitsiooni osa, mis lühendatud kõlas umbes nii. Riik on valitseva klassi poliitiline organisatsioon klassi vaenlase ohjamiseks. Küsime nüüd selles valguses, et kuhu mahuks siia ühistegevus. Ja ka selle definitsiooni juurde kuulusid ju ka muud tunnused. Ma ei hakka neid nimetama, aga teate, need olid ju suvereniteet, keskvõim, sunniaparaat, sümboolika ja muud atribuudid. Aga meie võiksimegi oma selle temaatika käsitluses vaadata selle marksismi klassikute definitsiooni seda osa, jättes muud määratlused välja, sest need on niikuinii selgepiirilised, arusaadavad, kui just suvereniteet välja jätta. Ja ma rõhutan veel kord, me räägime meie Eesti riigist. Ja ütleksin veel kord selle definitsiooni esimese poole või lühendatud versiooni või variandi, et riik on valitseva klassi, poliitiline organisatsioon klassi vaenlase ohjamiseks. Olles saanud tänapäevase haridusprogrammi alusel baasteadmised ühiskonna elukorraldusest, tekitab minu poolt esitatud väide kindlasti nooremas põlvkonnas nõutust ja hulgaliselt küsimusi. Sest kus on meie riigis need klassid, kellele kuulub poliitiline organisatsioon, ja kes on need vaenlased, kellest käib jutt? Aga teoreetilised ju ei olegi, sest eksisteerib ju põhiseadus ja esindusdemokraatia. Aga minu ja meie kui radikaalsete maailmavaadetega inimesed oleme eelkõige praktikud, ning kasutame seda praktilisust oma elukorralduses ja meil oleks ainult hea meel ja järjest rohkem hea meel tõdeda, kui suur hulk inimesi jõuab oma arusaamistes ühe lihtsa tõsiasjani, milleks on põhjus ja tagajärg ja nende omavaheline seos. Protsesside põhjuste väljaselgitamist võimegi nimetada indiviidi radikaalsuseks. Ehk ühesse või teisesse teemakäsituses tähendab see juurde niminekut, mis ei ole läbi aegade olnud valitsevale seltskonnale meelepärane. Sest see kummutab pooltõed, lükkab ümber peale sunnitud demagoogilised maailmavaated ja muudab lõppkokkuvõttes inimhinge vabaks. Ja meie riigis on just nimelt vabade kodanike või vaba hingega kodanike karjuv defitsiit. Kuid ega siis ka klassid ei ole ju kuhugi kadunud. Ka meil on tööandjad ja töövõtjad, kelle arusaamistes ja omavahelistes kokkupuute punktides esilevad nii nimetatud antagonistlikud vastuolud, ehk lepitamatud vastuolud. Me oleme kõik kuulnud ju seisukohti, et tööandja on lurjus, kes ei taha tehtud tööest maksta õiglast palka, ja töötaja ehk oma tööjõu müüja hindab alati end kõrgemalt, kui tööandja võimalused lubavad. Jah, ja muidugi tootmisseadud. Tootmisseadmed kuuluvad ikkagi üldjuhul tööandjale. Eksisteerib ka hulgaliselt vaheforme, aga need ainult ägustavad üldpilti, kuid ei muuda asja olemust. Kuid tegelikult see sama niinimetatud klassikaline klassidefinitsioon on jäänuk marginaalsem osa või õigemini tuvastatav osa vanemast sellest ühiskonna sotsiaalsest läbilõikest. Ühiskonna arengu tulemusena on tekkinud uued kooslused, mida vististi ei saakski määratleda klassitunnuste järgi. On tekkinud poliitikute ja tippametnike kooslus, mis koostöös finantsoligarhiaga on asendanud või välja vahetanud demokraatlikus ühiskonnas keisri, kuninga, kelle eksistents oli väidetavalt Jumala tahe ning vaimulikonna, kes läbi riituste kindlustas valitsejate ülemvõimu, unustamata seejuures rõhutamast oma üleolekut ilmalikust maailmast ja ise ja loomulikult ja enesemõistetavalt ise enese tähtsust. No selle peale võiks öelda küll nüüd niimoodi, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid arvamusi ja nii palju on ka erinevaid arusaamu maailma asjadest. Aga kui tulla tagasi põhiteema juurde ja läheneda võt sellele samale teemale riiklikule ärategemisele või riigi ärategemisele radikaalselt, siis tuleks esmaselt käsitleda aega, mil Eesti sai taaskord iseseisvaks riigiks. Sotsialistliku ühiskonna lagunemine oli ajaloos midagi enneolematut ja tollal täiesti tundmatu juudne kogemus, sest ühel hetkel tekis olukord, kus niinimetatud rahva ühis omandis olevad vallas ja kinnisasjad tänapäeva mõistes pidid leidma endale uued omanikud. Sellest me oleme ka siin täna ju rääkinud. Kuid selle hetkeni olid ju kõik võrdsed nõukogude kodanikud, kõik ühtemoodi vaesed, kuid piisavalt erinevatel ühiskondlikel positsioonidel. Lähis lääneriikide näiliselt kõrgem elustandard meelitas ning välismaised konsultandid ja nõustajad lendasid kohale siia Eestisse nagu kärbsed raipe peal. Mis oli need eesmärk? Mis oli tulemus? Lõhkuda suurtööstused, hävitada sissetöötatud turukanalid ja põllumajandus. See oli nende tegelik soov muuta meie regioon tootmissuhetes konkurentsivõimetuks, mis looks eeldused omaenese turuosa suurendamiseks ning loomulikult juhtus see meie tollaste ja praeguste või praeguse eliidi kaasabil, kes lootsis selle abil ka enesele parimat ninaesist. Noh, toome siin mõned konkreetsed näited, muidu mõtlete, et jutt on jälle selline üldine, teoreetiline. Vanemad inimesed kõik teavad, Eestis oli väga hea tubakavabrik Leek, näiteks, mille sigaretti või suitsed tarbis praktiliselt pool või terve Nõukogude Liit. Erastasid rootslased ja lubasid siia suuri investeeringuid, samas pandi see tehas kähku kiiresti kinni ja minu mõelest täna tulevad kõik sigaret või sigaretid tulevad sealt. Noh, pole minu asi, ma ei suitseta. Vaatame veel natukene siis võibolla arusaadamalt. Tollel hetkel valitses Eestis koonderakond, nagu te teate, koonderakonna liider, kunagine peaminister, härra Tiit Vähi, oskas ennast heade ööest premeerida terve Sillamäe linnaga. See on täna fakt. Hotell Viru, Indrek Toome, affäärid, neid võiks jäädagi siia lugema, noh, aga see pole muidugi eesmärk ometa. Minul endal oli ka sellel ajal üks väga vahva ja huvitav kogemus. Mul oli Finlandis firma. Me kasutasime Viljandi liikuva mehaniseeritud ehituskolonni teenuseid ja siis mõtlesime, et noh, kui me seal nii palju juba sees oleme, et võibolla peaksime ka selle erastama. Läksin siis isiklikult erastamisagentuuri, sain seal toredate inimestega kokku, surusime kätt, rääkisime ja siis ma sain teada, et kõik on ju võimalik, ainult. Sa pead võtma oma firmale liisingusse ühe sõiduauto, millega hakkab sõitma minu naine. Sa pead tooma mulle väikese preemia sellest, et ma sinu asju ajan ja kõik sai korda. Täpselt samamoodi leppisid kokku erinevad poliitilised ringkonnad, erinevad tehaste vabrikute juhtkonnad, sina ole vaid, sina saad selle, sina ole täitsa tasa, sina saad selle. Ja niimoodi praktiliselt ju tassiti ju kokku meie Eesti malaiali. Ja täna võiks suheta selle kokku ilusa mõistega, noh, ühendades siin nii meie eliidi püüdlused, kui tollased nii nimetatud nõunikud ja kes need väliseksperdid, keda meile meeletu raha eest siia kohale roomas. Et Eesti oli vaja koloniseerida ja sellega saadi suurepäraselt hakkama. Ja selle aegsete otsuste tagajärgedegi üritamegi me täna näiliselt võidelda. Aga kuna ideoloogiline baas alus teenib täna eelkõige võõrkapitali huve, siis üks kõik, milline poliitiline jõud riigis on võimul, ei ole nad suutelised mitte midagi muutma. Sest kontroll ise otsustamise osas on loovutatud ja riigi ühest peamisest tunnusest, suveräänsusest, on järele jäänud ainult riismed. Miks see nii on läinud? Lihtsalt sellepärast, et tollal, see on subjektiivselt minu arvamus. Ja nii nagu olen öelnud, et igal inimesel on omad arvamused nendest asjadest ja see ei ole mingi peale sõlitud seisukoht. Kuid miks see on niimoodi läinud? Lihtsalt sellepärast, et ega tollal ja ka tänaseks ei ole meie orjarahva hulgast esile kerkinud ühtegi tõelist riigimeest, kellel oleks riigi käekäik olnud olulisem omaenese healust või õigeaegselt tasutud liisingumaksest. Võib-olla olekski olnud keegi ja kindlasti koli, kuid kahjuks tuleb tõdeda, et ega orjarahvast sirgunud inimesed ei oska olla päris õiged peremehed. Ja usutavasti oli ka teadmistega kitsas käes. Sest tollal, kui oleks tulnud tuupida organisatsiooniteooriaid, poliitökonoomiat, oli meeldivam aega veeta püssirahu keldris. Ja nii nagu me kõik teame, tollased ühiskonnateadused, mida me siis hellitavalt või mõnitavalt kutsusime punasteks aineteks, olid üleüldiselt põru all. Ja samas võis olla ka ju kindlasti parteinomenklatuuri hulgas sellised haritud ja tarku inimesi, aga suuremalt jaolt kasutasid nemad oma oskusi ja teadmisi mitte riigi arendamiseks, vaid krahmamiseks. Toon siia jälle sellise ühe omapärase näite, mis tollel ajal mind, kui küllaltki noort inimest, rabas. Ja minu üks esimene sellelaadne kokemus oli see, kui Viljandis või esimese valuuta leti taga nägin teisel pool leti, kuna ma seda poodi külastasin, seismas ja mulle müümas tollaaegset Viljandi rajooni siseasjade osakonna ülemat poliittalal. Temal oli siis esimene valuutapoed Eestis. Ja mõni aeg tagasi oli tema just mind koos kohalike KGB töötajatega üle kuulanud ja pinninud ja küsinud, et et kuidas mina tema kaastöötaja, ma ei olnud päris tema kaastöötaja, ma töötasin tollel hetkel Viljandi rajooni sisasjade osakonna juures olevas ametkonna välises valvejaoskonnas insenerina, olin lihtsalt tehnilise töö peal, et kuidas siis mina tema kaastöötajana, kuna me töötsime ühes süsteemis, olen langenud nii madalale, et mina haritud inimene, mis seob mind nende jätiste, nende tõbrastega praktiliselt, nende kaabakatega, kellele ei meeldi ja kes ei austa nõukogude võimu. Ja siis ma vaatan, istub seal samas, valuuta poes ja sahkertab, kuna enne just võis valuuta omamise eest panna aastateks kinni. Ma ei taha nimetada kedagi nimeliselt, aga see on hinnang. See on hinnang täna riigis valitsevaletele protsessidele ja mis ma võiksin veel ütelda selle kohta, et rahvarinne, kodanike komiteed, ja kõik see olid sellised tagantjärgi vaadatuna toredad üritused, kui tegelikult täitsid nad ikkagi või teenisid kellegi erahuve ja olid isiklike ambitsioonide rahuldamise allikateks või vahenditeks. Muinsuskaitse seltsi ma sellesse nimekirja ei lisaks. Ja kuid tänu tollaaegsetele ja praegusele suhtumisele, on rahvusvaheline imperialistlik hüdra, nii nagu marksismi klassikud seda on kunagi kirjeldanud. Saanud ajada tänaseks kombitsad meie riigi paljudesse eluvaldkondadesse ja teisalt olevad vanakurja ülimaks saavutuseks see, et me ei märkagi, kui ta on kohal ja viibib meie keskel. Ja liberaalse turumajandusega, mida tavaliselt tavatsetakse rõhutada, ei ole selle teemaga küll mitte midagi pistmist. Sest terve Euroopa Liidu kohta ei rakendata või ei rakendu protektsionism, mist ainult Eestis, sest on seaduse vastane. Aga mida ei saa öelda teiste liikmesriikide kohta? See ei ole teoreetiline seisukoht, vaid see ongi praktika. Ja nii nagu me teame, on praktika tõe kriteeriumiks. Kõige selle tulemusena, mida ma siin nüüd eelnevalt kõik kirjeldasin, on hakanud kuristik jalga lavanema ka meie demokraatlikult valitud ja nende poolt määratud eliidil, kes tunnetavad suurepäraselt, et nende heaolu suudab säilitada ainult rahvalt suurendatav väljalüps, ja sest ühelt poolt hakkab eurotoetust aeg läbi saama ja teisalt on ka väliskaubanduse bilants pidevalt tugevas miinuses ning selle nimel ühendavadki erinevad poliitilised erakonnad oma jõu, et siis näiliselt ühiselt ajada nii nimetatud riigi asja, nimetavad oma ühistegevuse baasalust hellitavalt koalitsioonilepinguks. Vot siit olemegi saanud vastuse, et tegelikult Eesti riigis on ühistegevus täiesti heal tasemel, saavad erinevad parteid kokku, tegutsevad ühiselt, nii nimetatult teevad koalitsioonilepingu, valitsevad riiki, ühiselt kogutakse ka muidugi riigimakse ja noh, palju muid selliseid asju, aga need on nagu selle kõige kõrval siis natukene, noh, täitsa tühitähe. Meil oli siin enne, meil üks ettekandja kenasti rääkis ju meil poliitikast. Aga kui me nüüd vaatame, toome siin välja ühe huvitava sellise definitsiooni, mida siis Siim Kallas juba 1988. aastal on öelnud. Jätame kõrvale klassikud, jätame kõrvale kõik, mida on kutsutud siis poliitikaks suuremas või laiemas määras, nii nagu ma ütlesin, keskendume meie riigile, meie inimestele, kes on meid juhtinud ja valitsenud läbi aastat. Ja ta ütleb ka, et võitlus käib selle nimel, kes osaleb ühiskondlike normide loomises rohkem, kes vähem. Misugust elanike gruppide huvid pääsevad rohkem võidule, misugused vähem ja lõppkokkuvõttes otsustab selle demokraatlikus ühiskonnas valija. Kas te nüüd näete ära, misugust elanike gruppide huvid pääsevad rohkem võidule? Pääsevad rohkem võidule need, kes on rahale lähemal. See on väga õige tegelikult see seisukoht. Just nimelt see lõpp, et lõppkokkuvõttes otsustab ju demokraatlikus ühiskonnas selle valija. Otsustab küll. Kui tegelikult teoreetiliselt. Valid valimistel Jüri, saad valitsusse Peetri. Ja ma arvan, et kandidaati üles seadmist eripära riigikogu valimistel ei ole, mis ta mõtet hakata ümber jutustama. Iga üks, kes on praktikas sellega kokku puutunud, teab suurepäraselt, kuidas see käib. Kuid siit tekib jälle nüüd või kerkib üles üks retooriline küsimus. Kas see ei ole üheks riiklikuks ärategemise vormiks, mis on looritatud demokraatia loosungiga. Vabadus olevat tunnetatud paratamatus ning uus valitsus või valitsuskoalitsioon ei saagi midagi oluliselt muuta, sest nad on vabad ainult nendes piirides, mille nende eelkäijad on oma küündimatu või oma kasupüütliku tegevusega kehtestanud või õigused loovutanud. See on paradoks. Kui mitte ei võetaks laene, mida praegu uus loodav koalitsioon ka plaanib. Keegi ei räägi ühistegevusest, keegi ei räägi riigi arengust, praegu räägitakse tulekahjude kustutamiseks, sest ja selleks võetakse laene. Aga nii nagu me kõik teame, laenu leib ja üle tuli, need ei kesta kaua. Oma kvaliteedi kindlustamiseks ühendatakse jõud, sõlmitakse koalitsioonileping, mida me juba ütlesime, ja hakatakse näiliselt ühistegevuse valguses riiki valitsema. Samas käib pidev sisemine omavaheline võitlus rahvusliku rikkuse ümberjagamiseks, mida siin ju paratakult praegu välja tuuakse, et kindlustada oma klannile eelarveliste vahendite läbi parem äraelamine. Tänaseks märksõnaks on riigi ettevõtete nõukogud. See on palju sügavam ja tõsisem teema, kui esikalgu võiks paista. Ei ole paremat äriideed, kui kontrollida riigieelarvet. Riskivabalt garanteeritud sissetulek, sest riigikontroll on hambutu, ja prokuratuur ja muud õiguskaitseorganid alluvad poliitilisele kontrollile. Otse samune Siim Kallas on öelnud sellised ilusad kuldsed sõnad ka 1988. aastal, et võiksid olla mingid parteitud spetsialistid, keegi, kes võiks tegelikult teada, kuidas asjad on. Ja ta on toonud välja seisukohta koha, et niisugust asja aga ei ole ega saagi olla. Kas te inimesed mõistate, mida see välja ütlemine aastaid riiki juhtinud juhtpoliitiku suus tegelikult tähendab? Mida see tähendab riigi ja rahva jaoks tervikuna? ette planeeritud sulaselget ära tegemist riigi allutamisest kitsale inimeste grupile. Nagu me kõik teame, on riigi ametkond nabanööridega seotud partei tagatubade otsustega ning sotsialismiaegsed käitumisreegled ei ole tänaseks on mitte kuhugil kadunud. Riik ja riigi ettevõtted on poliitilise liidi ja kõrgema ametkonna sissetulekute kindlustamise atribuudiks ja see vaikiv kokkuleppe seab olulisi piiranguid vabale ja ausale konkurentsile rahva ja riigi jaoks strateegilistes eluvaldkondades. Tippametnike ja poliitikute majanduslike huvide läbipõimumist, eelarveliste vahendite omavolilist, kontrollimatut ja vastutamatut kasutamist on mõnikord nimetatud ka riigikapitalismiks. Kas nüüd just sellises kontekstis oleks see mõiste otseselt kasutatav, see võib olla küll küsitav, aga ühiseid tunnusjooni on päris palju. Ja mis ma veel ütlen, et märkuseks, et tavalised haridustöötajad ei kuulu kõrgema ametkonna hulka, erinevalt mõledest ministeeriumi ametnikest, kelle loodud ja vajadustele kohandatud hariduspoliitika peab teenima kõrgema poliitilise eliidi eesmärke, mitte kindlustama riigi konkurentsivõimet. Hüldharidus ja haritus tervikuna on tohutult devalveerunud. Vanasti nimetati seda kaduma hakkavat nähtust kena nimega, milleks oli teadlikkus. Ilma objektiivse teadlikkuseta ei suuda inimene orienteeruda ega suuta liita detaile ühtseks realistlikuks tervikuks. Ilma objektiivse teadlikkuseta ei suuda inimene üldistada ega ka sünteesida võimalike käitumismudeleid. Objektiivse teadlikkuse puuduses vaevleb täna terve põlvkond. Kui see ei tähenda, et teadlikkus ju tegelikult ei eksisteeri, valitsev ideoloogia moonutab sihipäraselt ühiskondliku teadlikkust, mis tagab kergemini kontrolli rahvamasside üle. Taandame selle kas või peavoolumeedial. Aga kui me nüüd siin lõpuks tooksime esile ühe konkreetne ja praktilise näite riikliku erategimise valdkonnas, siis on see teema, mis puudutab meid absoluutselt kõiki. Selleks on Eesti energia eksistentsi kindlustamine ja kaitsimine teiste arvestavate turule tulijate eest. Eesti energiaga on lood väga täbarad, väga täbarad. Ja kogu seda informatsiooni varjatakse piinlikult rahva eest. Kuid lapse suu, Eleringi nõukogu liige Tarmo Mänd, viskas kaartid lauale Kärdlas toimunud avalikul koosolekul. Kas me saame nüüd heli? Sellepärast, et ma peaksid ümber jutustama. Ma sen mõned väljavõtted kogu sellest tema esinemisest.
Tegelikult, kui ma nüüd seda, mis ma seda räägin, see tähendab seda, et meil ei ole piirkonnas energeetikaga probleem. Meil on üks probleem. Meie oma põlevkivi, meie au ja uhkus Eesti Energia, tänane tütarfirma, see energia on täna seda väga kalliks, et ta turu tingimustes ei konkureeri.
Kas te saite aru, mida ta ütles? Ta ütles, et see sama meie põlevkivi elektri, mida me oleme juba aastaid rääkinud, on niivõrd kallis, et meie rahvana maksame kogu aeg sinna meeletuid summasid peale, et seda elektrit üldse börsil müüa saaks. Selle olukorra normaliseerimiseks või lahendamiseks puuduvad täna valitsusel absoluutselt igasugused plaanid, mõistusepärased plaanid, ja see, et seda teemat venitatakse ja lastakse seal minna nii, nagu ta läheb, on tegelikult sulaselge ära tegemine kõigi meie suhtes. Järgmine lõik veel sealt.
Ma vastutan oma sõnade, seal ei ole seda tootmisvõimsust ja tean, et elektrifirmad ei tee igaks juhuks kunagi kulutusi ette. No siis oleks pankrotis. Eesti Energia on pankrot jää. Aga miks seda peaks minema elektrilevi tegema?
Võt nii, milleks peaks seda elektrilevi tegema? Eesti Energia on pankrot järel. Ja aga nüüd neid, kes tahaksid tulla turule ja pakkuda Eesti Energiale konkurentsi põhimõtteliselt selles valdkonnas, et toota odavamat ja efektiivsemat elektrienergiat, selleks on riik moodustanud ühisrinde ja teinud kõik selleks, et sellised asju ei saaks juhtuda. Seadusega luuakse uusi piiranguid, mis on tänaseks küündinud juba täiesti absurdi tasemele. Ja me olemegi jõudnud, praktikas nii kaugele, nagu Siim Kallas oma selles definitsioonis või väitis, et kes ütles ta ju välja ammendava tõe, et niisuguseid spetsialiste, kes räägivad asjast tegelikult, neid ei saa olla, ei tohi olla ja kogu informatsioon peab koonduma kitsa partei ladviku inimeste kätte. Miks ma seda räägin? Ja miks ma just selle näite toon? Sellepärast, et mina olen juhtinud taastuvenergeetika arendamise valdkonda kindlat sektorit, just nimelt seda sama tuulesektorit ja olen otseselt kokku puutunud läbi aastate just nimelt selle sama ära tegemisega ja oleme kogu aeg rõhutanud neid samu aspekte, mida ka Tarmo Mänd nüüd välja on öelnud. Nimelt, kui asuti sellele tootmisarule piiranguid looma, siis juba aastast 2004 oli see nagu need esimesed piirangud. Kõigepealt piirati tuuleenergia tootmist 200 gigavatt-tunniga aastas, siis 400, praeguseks 600. Ja kuna tegemist on küllaltki suurte summadega, siis nende tuuleparkide rahastamisel tuleb paratamatult kaasata või rakendada kaasrahastamise süsteemi, mis on küllaltki komplitseeritud sellepärast, et iga finantsinstitutsioon, kes oleks nõus või tahaks raha nendesse üritusse panna või kaasrahastada, esitab tegelikult väga sellise loogilise ja retoorilise küsimuse öelt poolt, et aga mis siis saab, kui see 600 gigavatt tundi põhimõtteliselt täis saab? Et siis me ei saa ju enam seda nii palju raha tagasi, et me suudaksime oma laenukohustusi täita. Jah, mõnes mõttes on see õige, aga kui nüüd paratamatult öelda seda, et kui tuuleenergiale oleks tagatud normaalne rahastus, siis ei vajaks tuuleenergeetika mitte mingisugust täiendavalt toetust, sellepärast, et kogu oma tööaja jooksul, milleks täna on juba uutel kaasaegsetel tuunegeneraatoril praktiliselt 40 aastat, suudaks nüüd täielikult kinni maksta oma soetamise, paigaldamisega tehtud kulud, suudaksid omanikule kasumit teenida ja selle elektri omahind, millega võiks siis seda elektrit realiseerida, oleks täna kordades odavam kui see, mis on siis põhimõtteliselt põlevkielektrist või põlevkivi põletamisest saadud elektri hind. Samas võib alati öelda, et aga mis siis saab, kui tuult ei puhu. Tänaste ülekande võrkude, ka mis on Eestis ehitatud ringliinide baasil, ei oma see absoluutselt mitte mingisugust tähtsust ja ilma igasuguste probleemideta võib vähemalt 700 megavatti tuulegeneraatorid installeerida ilma kompensatsiooni jaamadeta, mis oleks muidugi tunduvalt efektiivsem ja mõistuse pärasem Eesti riigi ja rahva jaoks, kui matta raha mingisugusesse kõrbesse, matta raha ütleme, Auvere elektrijaama, mille varad tulid nüüd ümber innata ja nii edasi ja nii edasi. See selleks. Ja ma tahaksin nüüd nagu veel ühte lõiku teile näidata, et kuidas siis tegelikult plaaniti, mis oli hakata takistama just nimelt konkureerivate energia allikate turule tulekut.
Nüüd ma jõuan sinna maali välja. 2012 minu mälu järgi lõpetati ära tuuleparkide lubade välja andmine, kuivõrd Eesti on oma välja antud lubade taustal oma kohustuse 20% taastuvenergiat täitnud. See, mis me üleile kuulsin uudistest, et Eesti Energia paigaldab sinna Rootsi kanti 46 tuulikut, minu teada on need varem antud loa. Pärnukant, jah, no, särk, turvaramas,
see on sisuliselt otsene vale, mida ta seal ka rääkis, aga arvestame seda, et ta ei pruukinud ka kõike detaile teada. Mingisuguseid lube varem väljastatud ei ole. Riigi plaani tulemusena tõmmata piiri konkurentidele. Sellesse protsessi kaasati ka keskkonnaministeerium, kes siis oma seaduse vastaste nõudmistega ei olnud nõus kooskõlastama tuuleparkide planeeringuid. Arendajad pidid võtma jälle jalgalla kohtutee, kogu vaidlused jõudsid riigikohtuni, riigikohtus võideti riiki, selleks kulus aastaid, et oma õigus taastada siin riigis. Ja selle protsessi käigus ilmnesid sellised huvitavad asjaolud, et sellised analoogilisi nõudmisi esitati ainult eraõiguslikele sõltumatutele projektidele, kus riik ei oleks saanud otsest tulu. Ma ei pea silmas maksutulu. Maksuamet esitas ühele minu ettevõtetest päringu ja esitas sellise päringu, mis on küsimus siin, te võite seda kõike lugeda, millal ja milles tekib Estwind Poweril maksustatav käive. Noh, nii nagu maksuamet ikka teinekord esitab firmadele küsimusi. Ja kuna olukord oli ääretult komplitseeritud ja me ei saanud oma kooskõlastusi, kuigi meil oli seadusega kõikideks nendeks ehituslubadeks õigus, siis me kirjutasime ka ju peaministrile. Kahjuks pole peaminister ka tänaseni vastanud. Ja vaevalt, et see peaminister enam meile kunagi vastabki. Ma tõin välja siin investeeringu. Ma näitasin maksuametile, kui palju iga aasta riik või riigil jääb saamata raha maksude näol, kui meie poolt arendatav tuulepark töötaks. Ja kui me vaatame siin kõrvale seda, et mida siis riik või meie juhtpoliitikud rahvale kogu aeg räägivad, et tõstaks palka, aga pole raha, raha ei ole, raha ei saa, siis ütleme, et sellise tuulepargi töös hoidmisega teeniks riik aastas, noh, ma julgeks ütelda 3-4 miljonit, aga neid projekte on ju teisigi veel. Ja sai kilusasti öelda maksuametile, et kui te tahate teada, millal tekib Estwind Poweril maksustatav käive, siis seda peate küll küsima otse valitsuselt. Meie ei oska täna sellele küsimusele vastata. Sellega mind täna tilusasti öelda, et vastus on ammendav. Nii, aga sellega ei olnud ju asjad ju kindlasti lõppenud. Järgmisena mõtles riik välja uue kavalakavaluse ja hakkas ütlema, et tuulegeneraatorid segavad õhuseile radarite tööd. Kui ka see teema sai lahendatud ja leitud, et need tuulepargid, mida sai planeeritud, ei küünigi üldse otseselt radari vaate välja, siis leidis kaitseministerium uuesti, et on ilmenud järjekordselt uued asjalud ja nüüd segavad rajatavad tuulepargid juba raadioluuret Venema suunal. Tegemist olevat suurima avaliku huviga ja ennetustegevus võimaliku sõjalise ründe tuvastamiseks on esmatähtis. Tehniliselt ja füüsikaliselt ning riigikaitset arvestades on kaitseministeeriumi seisukohad pehmelt väljendades absurdsed. Seda enam, et kui samasse piirkonda plaanitakse tuulepark ja kui riik saab ja kui see tuulepark plaanitakse riigimaadele ja kui riik saab tuulepargi rajamise eest miljoneid eurosid hoonestusõiguse tasu või tulu, siis ei ole ei riigikaitsest ega radarite või raadioluure segamisest juttugi. Eestis on see praegu täpselt Aidu tuulepark, mis on Ida-Virumaal, mis sai Vabariigi valitsuse poolt loa püstitadaks 40 tuulegeneraatorit ja riik teenib selle pealt praktiliselt 6 miljonit eurot hoonestusõiguse tasu, siis me ei räägi enam ei riigikaitsest, radarist, ei raadioluurest, siis sellised asja eksisteeri. Muidugi mina temperamentse inimesena võtsin kätte, kirjutasin kellele, sellepärast, et ma teadsin, et Riigikogu keskkonnakomisjon on nende küsimustega tegelenud, sellepärast, et nii majanduskomisjon, keskkonnakomisjon on praktiliselt ju seotud ka nende või selle temaatikaga, mis siis Eesti riigis saab. Eesti riik peab täitma oma kohustusi, võetud kohustusi Euroopa Liidu eest taastuvenergeetika mahtud osas ja ma kirjutasin sellise kirja. See on nüüd võib-olla natukene, hoiame teda pikemat väljast, te saate teda rahulikult lugeda, see on muidugi emotsionaalselt kirjutatud, isegi mõne kirja veaga. Ma tõlhutasin, et eksisteerib riigi vastutus. Ütlesin, et on investeeritud miljoneid eurosid. Ja tõin ka välja oma põhjuse, oma seisukoha, mida ma arvan. Ja kirjutasin, et selle ilmestamiseks on kena sõna. See on poliitiline korruptsioon. Ja Rainer Vakra, kes on täna Riigikogu, keskkonnakomisjoni esimes, kellega me koos töötasime kunagi Nõmme linnaosas, mina olin sotsiaalmaja direktor, tema oli Nõmme linnaosa vanem, võisin ma talle rahuliku südamega selle kirja kirjutada, kuna minu meelest on ta vist isegi sotsiaaldemokraatide partei aseesimes või ikkagi päris kõrgel kohal. Ja kui ta ütleb, et on sellega nõus, no mida oskame siis meie väiksed vaesed inimesed välja mõelda. Ja ükskõik, millise komisjoni poole või ametkonna poole me pöördusime, põrkusime kokku täpselt ühe seisukohaga. Riigikaitse on kõige tähtsam ja tuulegeneraatorid ei saa püstitada. Ja nagu ma ütlesin ka, et see on otsene vale, sest selle teemalised sõltumatud rahvusvahelised uuringud räägivad, absoluutselt midagi muud. Esitatavad kahjunõuded tulevad aga riigi vastu kolossaalsed, sest riik rikub oma tegevusega otseselt seadusi ja ettevõtte vabadust. Ühesõnaga, ta teeb meil ära täpselt nii nagu jaksab ja nii nagu pähe tuleb. Samamoodi ka ju seaduste rikkumises süüdistas ju koalitsioon endis peaministrit. Aga kõige masendavam on see, et kogu selle jama maksame meie kinni maksumaksjatena. Me maksame kinni Jordaania projekti, me maksame kinni Auverre projekti, me maksame rahuliku südamega Eesti õhkulaskmise projekti. Me oleme uhked ja õnnelikud, et meil on selline valitsus. Me kummardame institutsioone ja plaksutame, kui mõni minister meil esinema tuleb. Mis sest, et on keeranud kokku sellise käkki, et tule taevas appi. Vot, ja sellise konkreetse riikliku ärategemise ühistegevuse tulemusena kannatavad kõik elektritarbijad, kõik eestimaalased, sest valedele faktidele on rajatud müüt, nagu oleks tuuleelekter kallis elektririik. Ja ma rõhutan veel kord, tänaste ühendusliinide korral on tuules elektrist toodetud elekter vaieldamatult odavaim ja keskkonnasõbralikum. Selle riigi poolt loodud valet võimendavad pidevalt ebakompetentsed ja kallutatud ametnikud, mille tagajärjel on elektrienergia tarbimisega kaasnevad tasud põlevkivi elektri kasutamisel ebaloomulikult kõrged. Ehk te kõik teate oma elektriarvetelt, me oleme seda ka siin rääkinud, neid võrgutasusid ja kõik. Ja veel üks küsimus, mida te kuulsite, mida ütles Tarmo Mänd. Eesti Energia plaanib rajada Tootsi suurt tuuleparki. Kui see põlevkivi elektri on nii kallis, nii kole, seda ei saa niimoodi müüa, ta on halb nii või teisiti. Siis miks Eesti Energia, olles pankrotti äärel, plaanib rajada sinna omale tuuleparke? Küsige ja mõelge. Ja noh, nii nagu ma ütlesin, et täna on küsimus, et selle probleemi ette rakendatud, värategemise vankrite rakendatud ju ka lausa kaitseministeerium, kellega adekvaate suhtlemine tehnilistes küsimustes ei ole võimalik. Sellepärast, et ükskõik, mida sa räägid, ükskõik, mida sa küsid, ükskõik, kuidas sa pöördud, sa saad alati vastuseks. Me ei saa teiega seda informatsiooni jagada, kuna see on riigisaladus. Nende poolt ära tegemine on jõudnud nii kaugele, et nad on riigisaladuseks täna kuulutanud raadiolainete leviku eetris, Dopleri efekti. Noh, ma usun, et enamus inimesi, kes on ikka haritud teavad, mis on Dopleri efekti, kuidas raadiolained tegelikult ju eetris levivad. Ja kogu selle arvelt suurendatakse rahva arvelt jälle välja lüpsi ja ütleme niimoodi, et kõiki nende kahtlast investeeringut abil kindlustab võimul olev majanduslik eliit oma positsioone ja mida ta tahab saada suuremat regulatsiooni, seaduste regulatsiooni, suuremat kontrolli seadust üle. Ja kõige naljakam see, mida ma nüüd alles hiljuti lugesin, mulle tuli üks koolituse kutse ja seal oli selge, et kas te siis teate, ja ma võtsin sealt välja võtta, et 1. jaanuarist 2017 on nõutav nii nimetatud vaba ehitustegevuse korral keskkonnaministeeriumi poole pöördumine, kui ehitada, soovitav ehitis asub maavara peal. Eesti parkiliselt terve Eesti on maavara peal. Ja kui ma tahan ehitada oma lõue koera kuuti, siis ma pean minema keskkonnaministeeriumisse küsima luba, kas ma tohin seda teha või ma seda enam teha ei tohi. Me oleme jõudnud oma seadustega, oma regulatsioonidega täpselt nii kaugele. Ja loomulikult võib olla ka kõik teistmoodi, kui nii nagu öeldakse, et selliste riigis toimuvate protsesside esilekutsujad, kallid inimesed, on kas lollid või lurjused, sest teist määratust on väga raske leida või õigemini eksisteerigi. Aga kellega meil on konkreetselt tegu, eks jäägu? Kõigi teie enda arvata. Kuid riikliku ärategemise valguses on kõige keerulisem küsimus. Ikkagi see. Kuidas jääda väärikaks või säilitada välja peetus ja enese väärikus nimetatud õigusriigi tingimustes? Vot see on küsimus meile kõikile. Ja kui kedagi huvitab täpsemalt minu eespool kirjeldatud mõni seisukoht, siis ma olen alati hea meelega nõus seda kõike jagama. Aga ma tahtsin ütelda siin kõnepuldist veel härra Jaan Leetsarile, tema ettepaneku puhul ühe sellise vastulause. et see ettepanek kirjutada kellelegi kiri, ära Leetsar, andke andeks. See on täpselt sama, nagu grupp talupoegi tuli kokku ja tahtsid kirjutada heale tsaarile. Sellel ei ole täna ses ühiskonnas mitte mingisugust praktilist väljundit ega väärtust. Teie kiri lendab esimesse prügikasti.
Talupojad said kaost õigused tsaarile.
Oma kirja peale annaks Jumal, et ma eksin. Mul ei ole selle vastu midagi, ma olen uhke, kui ma eksin. Nii et... Ja tahtsin öelda veel, remargi korras, Jaak Nigula sellele ettekandele, et ütleb, et ütleks veel, et üks kõik, kui suur on see eelarve. Ta ütleb, et riigi eelarve oli äkki suur, et kuidas see majanduskasv meil suurenes. Üks kõik, kui suur on meie riigi see eelarve, kui selle eelarve raames makstakse kinni eraettevõtja põhikasumit, siis võib see eelarve olla kordades suurem, me elame ikka vaesed ja meil ei ole mitte kunagi raha oma sotsiaalsete ülesannete täitmiseks. Aitäh teile!
Ütlen tere ühtust veel, kui pimedusse peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi, mis ei laseks jääda välja maailmast elavast. Kuigi teel on vaikus, tõstan krae vaatan kuud, liigutavad mõtted suud. Otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja sulge, sest et Jumalate loodud onne on kaubad soov. Võimul reklaam ja vaikus, kes ei osta, see on loll, ädavares iga toll. Rohkem saada vähem anda, ega lette ju ei panda. Ole toda, ale mees, ole hävi laste ees. Algab skandaal ja vaikus, kahest oma lõpuks pea, sammud järjekorda seal. Sootsad lüies ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast, et võiks saada meid enn kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummargil käin on vaikus ja üha vaiksemaks veel jääb, kostab surnud linnu päev. Et keeratud saab lukku, tasa loeme asju kokku, mis on puudu, mida pole jagud saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loll, häda vares iga toll.
Saade on salvestatud 2016. aastal.